Balkanska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga, druga u ovom serijalu i bit će posvećena Davidu Bowieu. Ovo je bila pesma Rebel Rebel sa kojom smo otvorili večerašnju emisiju, to je jedna od njegovih najpoznatijih pesama, a kao što verovatno već znate, David Bowie je umro 10. januara ove godine, radi se jednom od najvećih umetnika 20. veka i cela protekla nedelja bila na neki način obeležena tim tragičnim događajem, organizovane su brojne tribine, TV emisije, napisani su silni novinski tekstovi, veliki ljudi su dali zanimljive izjave o Davidu Bowieu i njegovom delu, tako da smo i mi rešili da u našu večerašnju emisiju jednim delom posvetimo Davidu Bowieu i njegovim pesmama. David Bowie je bio zaista apartna pojava na rock and roll sceni, on je sa svoja dva šarena oka nekako izgledao kao da je došao sa neke druge planete i kada je pao na ovu našu planetu sa namerom da nas nauči i poduči nekoj posebnoj vrstoj umetnosti koju je on stvarao tokom te svoje fantastične 40-godišnje karijere. David Bowie je u brojnim intervjuima govorio da njega pre svega zanimao musical i to se moglo videti u njegovim pesmama, a boga mi u njegovim scenskim nastupima koji su uvek bili obeleženi jednim ovako teatarskim umećem koje nije baš karakteristično za većinu rock muzičara. U prvom delu naše večerašnje emisije čućemo neke poznate pesme Davida Bowiea, podsjetiti se na njih i na taj način napraviti neki mali omaž ovom velikom rock muzičaru koji nas je eto u 69. godini napustio pre nedelju dana, tačno 10. januara kada je bila i prva emisija iz ovog ciklusa Neonska duga. Sljedeća numera je karakterističnog naslova i to je pesma preko koje sam ja zbog koje sam ja i zavolao Davida Bowiea, ona se zove Rock and Roll Suicide.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth, you pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Ship breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Invader, I'll be a rock and roll bitch for you. Keep your mouth shut.
Small Jean genius, knock off of the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Genie lives on his back. The genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The genie, let yourself go. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She scratched in the sand, let go of his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Bio David Bowie, emisija Neonska duga u prvom delu pravi omaž ovom velikom umetniku koji nas je pre nedelju dana napustio. U ovom delu, u segmentu koji se upravo završio, čuli smo tri numere, Rock and Roll Suicide, Moon Age, Daydream i Jean Genie. To su pesme koje potiču sa legendarnih albuma Davida Bowie, ove prve dve sa albuma Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars iz 1972. A ova poslednja koja se upravo završila sa albuma Aladdin Sane iz 1973. godine. Za ovu poslednju mnogi rock kritičari kažu da je najveći i najbolji omaž britanskom sastavu Yardbirds. To sam morao da vam kažem zbog toga što ja jako volim tu grupu The Yardbirds, kao što je to i David Bowie volao tokom svog života. David Bowie je zaista iskoristio rock'n'roll scenu da od nje napravi poprište za jedan fantastičan umetnički eksperiment. Njegovi koncerti, njegova muzika i sve to se razlikovalo od svega drugog. On je bio čovjek koji je tokom čitavog svog veka nekako tragao za svojim identitetom, pokušavao je da stvori raznorazne ličnosti i da se sebe na taj način iskaže i definiše. Ziggy Stardust je jedna od tih takvih ličnosti, a također je David Bowie u tu svoju umetničku viziju, čije je samo jedan deo, rekao bih, rock muzika, inkorporirao i neke mnogo važnije i zanimljive elemente preuzete iz Brehtovog pozorišta, iz saparijskih onih bulevarskih pozorišta, iz engleskih music hallova i tako dalje. Sve on tu savršeno lepo ukomponovao u jednu izuzetnu muzičku viziju. Neke primjerke smo vam upravo emitovali, a sve to bilo jako inspirativno i za druge rock muzičare koji su u njemu vidjeli inspiraciju za svoje stvaralaštvo. U tom smislu ćemo sada u narednom segmentu čuti dve Bowieve pesme u izvođenju nekih drugih izvođača. Prvo ćemo čuti legendarni gotik band Bauhaus u pesmi Ziggy Stardust, sa kojom su oni imali veliki hit tamo negde 1972. godine. To je autorsko delo Davida Bowie, a zatim onu legendarnu verziju pesme The Man Who Sold the World, koju su Nirvana izveli na svom Unplugged svirci u MTV-u 1994. godine. A ceo narodni segment završit ćemo pesmu koju će nam otpevati David Bowie, koja je zapravo pesma nekog drugog autora. Autor je Richard Gotterer. Radi se o numeri Sorrow, koju je David Bowie snimio na svom albumu Pin-ups, na kojem je predstavio neke pesme koje su ključno uticale na razvoj njegove muzičke vizije. Ta pesma Sorrow je verovatno jedna od najboljih obrada u celokupnoj istoriji rock muzike. Od te jedne fine, lagane rockerske pesmice David Bowie je napravio jedno kabaretsko remek delo koje ćete čuti za nekoliko minuta. Ovo su Bauhaus, pesme Ziggy Stardust.
Jadranska duga.
Sorrow.
Ovo je emisija Neonska duga, Radio Beograd 2. Slušamo muziku Davida Bovija u ovom večerašnjem izdanju ove emisije. Čuli smo dve njegove pesme, Ziggy Stardust i The Man Who Sold the World, izvedi su sastavi Bauhaus i Nirvana, i čuli smo pesmu Sorrow Richarda Gotterera, koja je bila nekad davno veliki hit sa sastavom McCoys. Posle je preuzeo britanski band Mercy sa ovu numeru i od nje napravio jedan mini hit koji je eto tako inspirisao Davida Bovija da i tu fantastičnu pesmu uvrsti u repertoar i da je obradi na svoj karakterističan način, koji ste upravo mogli da čujete. Rekao smo već da je David Bowie čovjek koji je potragu za sopstvenim identitetom uspeo da pretvori u jedan savršen artistički eksperiment, čije rezultate upravo vam večeras i emitujemo. On je tokom svoje karijere zaista menjao identitet od Ziggy Stardusta, tog momka koji je došao s neke druge planete, do dekadentnog manekena heroinomanskog šika, preko tanog belog vojvode do svetlucavog kralja disco podijuma. Sve to David Bowie bio u svojoj karijeri i sve to uspešno odigrao za nas. U ovim brojnim anketama koje su pravljene tokom svih ovih godina koliko se David Bowie bavi muzikom, su birane najbolje pesme koje on stvorio tokom tih 40 godina i na tih 26 albuma koliko je snimio. I ja sam to konsultovao, te ankete gledao, i otprilike tri pesme se izdvaju kao vrhunska dela Davida Bowie-a koja su onako reprezentativna kada je u pitanju njegovo stvaralaštvo. Sada ćemo emitovati te tri numere, one se zovu Starman, Heroes i Life on Mars. Ovo je David Bowie u najboljem mogućem izdanju, emisija Neonska duga.
Yelling no, and her daddy has told her to her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
David Bowie je upravo završio, odnosno završava svoju, po mišljenjima mnogih, najbolju kompoziciju Life on Mars. To je s albuma Hunky Dory 1981. godine. Pre toga smo čuli još dve pesme za koje rock kritiči smatraju su da spadaju u sam vrh Bowievog stvaralaštva, bile su to numere Heroes i Starman. Nedavno, odnosno 2 dana pred smrt Davida Bowie, izašao njegov posljednji album. To je album se zove Black Star i to je ploča na kojoj je David Bowie u skladu sa svojom, znači tom nekom poetikom, uspeo da i od sopstvene smrti napravi jedan artistički proizvod. 2 dana kasnije David Bowie umro, tako da na taj način album Black Star dobio jedno posebno značenje. To nije jedinstven primer u istoriji umetnosti da se takve stvari dešavaju. Ja sam se setio da je svojevremeno reditelj Don Siegel napravio film The Shootist, u kojem John Wayne u to vreme teško bolestan igra revolveraša, koji je takođe teško bolestan od raka, i na taj način se i John Wayne oprostio i od filma i od sopstvenog života, rekao bih. Zatim bio slučaj sa Nikolasom Rejem, poznatim rediteljem, koji je snimio Wim Wenders je snimio dokumentarni film o njegovim posljednjim danima. A takođe jedan veliki rock muzičar, Warren Zevon, je pre desetak godina napravio sličnu stvar. 2 nedelje pred sopstvenu smrt izdao album The Wind, kojim se oprostio od ovog sveta na isti način na koji se to uradio i David Bowie albumom Black Star. Mi ćemo sada čuti jednu zaista karakterističnu pesmu sa tog posljednjeg albuma Davida Bowie, ona se zove Lazarus i govori upravo o ovim stvarima o kojima sam ja pokušao nešto da kažem, a odmah potom kao uvod u sledeći deo naše emisije čućemo i sa albuma The Wind Borana Zivona iz 2003. godine, pesmu sa kojom se on oprostio od života i od svojih fanova, a pesma se zove Keep Me In Your Heart, zadržite me u svom srcu, ali pre toga David Bowie, Lazarus.
I was living like a king. are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-la. When you're doing simple things around the house, maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts. Take me to your dreams. Touch me as I'm falling. Headed north to Pleasant Stream. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la.
Čuli smo pesmu Keep Me In Your Heart, koju je izveo Warren Zevon sa albuma The Wind. To je album i to je pesma sa kojom se ovaj fantastični rocker oprostio od ovozemaljskog života. Pre toga smo čuli i numeru Lazaru sa albuma Dark Stars, kojim je isto to uradio i David Bowie, kome smo posvetili prvi deo naše večerašnje emisije. Znači da, da dva sjajna rock muzičara smogli su snagu i tiču te neke celestijalne predele gde im je mesto i koje su zaslužili zahvaljujući tom svom sjajnom umetničkom radu. Taj deo smo znači završili, oproštili smo se od Davida Bowie, skrenuli pažnju na njega, napravili omaž ovom tom sjajnom muzičaru i sad nastavljamo dalje, predstavljamo jednog muzičara koji se zove Jim O'Rourke, koji je po mnogo čemu karakterističan sličan Davidu Bowie zbog toga što je uvek tragao tokom svoje karijere i dan danas traga za nekim novim izrazima. Njegova muzika je vrlo kompleksna, on poslednjih godina živi u Japanu, pre nekoliko meseci oglasio se album Simple Songs, jednostavne pesme, koje je privukao veliku pažnju rock kritike, a boga mi i ljubitelja muzike Jim O'Rourke, koga smo imali prilike jednom davno da slušamo i u Beogradu kao člana sastava Sonic Youth, a ja moram da kažem da je Jim O'Rourke nastupao i sa grupom Wilco, da je producirao albume legendarnog muzičara koji je nastupao pod imenom Smog i tako dalje. Sa ovog albuma Simple Songs čućemo dve pesme, to su numere, rekao, karakterističnog jednog izraza. Pesme se zovu Last Year i These Hands, ove Jim O'Rourke.
Last Radio Beograd 2.
This hand of mine has a mind of its own. It's been places I've known. Sometimes I feel that it's been somewhere warm. Somewhere that I wouldn't go. But then again, my hand is not my friend. Acting like it owns the place, and then never sleeping when I want to. Somewhere to go to. The hand of yours has a way of getting round. It's been seen all over town. Whether here or there, it's been sighted time, just waiting to be found. But then again,
do with what you're thinking. What's no part of all you're signing?
Jim O'Rourke, čuli smo ga u pesmi These Hands, album Simple Songs, pre toga smo čuli numeru Last Year sa istog tog albuma. Ova These Hands je meni jako zanimljiva zbog toga što Jim O'Rourke ovde zaista u nekim trenucima podseća na Townsa Van Zanta, što je jedan veliki, kako bih rekao, jedan veliki raskorak između onoga što Jim O'Rourke zaista jeste i ove numere koja se pojavila na ovom albumu Simple Songs. Ono što će biti redovno manje više na repertoaru Neonske duge, jeste i muzika naših domaćih bendova. I došli smo sad do tog segmenta večerašnje emisije. Predstavit ćemo vam tri izvođača sa tri, ja bih rekao, zanimljive numere. Prvi od ta tri benda biće sastav Crvi, koji se nije, čini mi se, još uvijek na pravi način predstavio beogradskoj publici. Radi se o jednoj zaista izuzetnoj grupi, skupini talentovanih muzičara koju predvodi Damjan Babić, a i Vlada Pejković svira bas gitaru u tom bendu. Oni su nedavno izdali single na čijoj se A strani nalazi pesma Sestra, majka, ja, koju ćemo sada emitovati i sa kojom želimo da vam skrenemo pažnju na ovu izuzetnu grupu koja tu i tamo svira po beogradskim klubovima i da iskoristite priliku da ih čujete, jer pretpostavljam da će napraviti veliku karijeru. A odmah posle Crva slušamo Roberta Tilija i Wooden Ambulance. To su muzičari koji žive u Subotici, koji su snimili jedan album koji je frapirao sve ljubitelje takozvanog Amerikana zvuka. Album se zove Northern Sadness. Robert Tilly i Wooden Ambulance na ovoj ploči zvuče kao Willard Grand Conspiracy ili Handsome Family. Tako je to, sa takvom kompetencijom je ta ploča urađena. Sa ovog njihovog zajedničkog albuma čućemo pesmu Baby Come On Home, uz napomenu da je Robert Tilly, znači, jedan, kako bi se reklo, blues posvećeni koji već duže vremena na ovoj sceni, a sastav Wooden Ambulance je grupa koja vrlo uspešno deluje u okviru tog Amerikana pokreta koji se širi po našoj domovini. Posle njih slušamo i sastav Rebel Star, to je jedna grupa koja je već stekla veliku reputaciju, jedan tako reći internacionalni band koji predvodi Milan Glavaški, koji je nekad imao zaista izuzetnu karijeru, a izuzetnu karijeru ima i sa ovim bendom. Oni su prošle godine izdali album Reka, to je jedna vrlo lepa, sofisticirana ploča puna divnih emocija na koju vam skrećemo pažnju i čućemo ih u numeri Sutra. To je ono što nas očekuje u narednom segmentu. Ovo su Crvi, numera je Sestra, majka, ja. Sam da ću tako
do svojih tikova. Malo sunca puno zahteva, bit će žrtva svojih. Malo sunca puno zahteva, bit će žrtva svojih tikova. Malo sunca puno zahteva, u svetu stalnih zamena.
Still at the square, your voice just about everywhere, baby. Baby, oh, why don't you come on?
won't you come home? Left by Mina, lifelong time. Our life wasn't worth a dime. Memories have been past, only in our teardrops last. But baby, 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 ooh, baby, 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 why won't you come on home? Come on home, 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 come on home.
Heroji, skitnici i fatalne žene su arhetipske ličnosti rock muzike. Postoji naravno tu još puno likova i mi ćemo ih u ovoj našoj emisiji predstaviti kroz pesme. Došli smo do Desperadosa, Bludnica i Kockara i sa svaku od ovih ličnosti odmetnutih od ostavljenih društvenih normi ćemo vam emitovati po jednu pesmu. U tom smislu ćemo čuti Gaja Clarka sa njegovog legendarnog prvog albuma All Number One iz 75. godine. Isto tako legendarnu pesmu u određenim krugovima, naravno Desperados Waiting for a Train. Potom ćemo čuti jednog velikog muzičara koji je svoju karijeru započeo i ostvario u Greenwich Village u dobu onog takozvanog folk booma. On se zove Paul Siebel, napisao jednu sjajnu pesmu Louise, koja govori o tužnom životu devojaka koja moraju da prodaju svoje telo ne bi li zaradili novac za svakodnevni život. I na kraju ćemo čuti i veliki britanski band, jedan od ponajvećih britanskih benda The Clash, sa njihovog legendarnog albuma London Calling čućemo pesmu The Card Cheat, koja se bavi kockarskom sudbinom. To je ono što vas očekuje u ovom narodnom segmentu, znači malo se upoznamo s tim nekim arhetipskim likovima rock muzike. Ovo su Desperados i pesma se zove Desperado Waiting for a Train, Guy Clark.
And I'd play the Red River Valley and he'd sit and kiss and cry, run his fingers through 70 years of living, and wonder, Lord, as ever will I drill gone dry. His friends, me and this old man, was like desperados waiting for a train. Like desperados waiting for a train. Well, he's a drifter and a driller for wells, and an old school man of the world. He taught me how to drive his car when he's too drunk to. He'd wink and give me money for the girls, and our lives was like some old western movie. Like desperados waiting for a train. Like desperados waiting for a train. From the time that I could walk, he'd take me with him to a bar called the Green Frog Cafe. And there was old men with big guts and dominoes, lying about their lives while they played. They all called him sidekick. Was like desperados waiting for a train. Like desperados waiting for a train. And one day I looked up and he's pushing 80, has brown tobacco stains all down his chin. Well, to me, he's one of the heroes of this country. So why is he all dressed up like them old men? Drinking beer and playing moon in 42, just like a desperado waiting for a train. Like a desperado waiting for a train. And in the day before he died, I went to see him. And I was grown and he's almost gone. So we just closed our eyes and dreamed us up a kitchen, sang another verse to that old song. Come on, Jack, son of a bitch is coming.
And with desperado who's waiting for a train. Like desperado who's waiting for a train. Like desperado who's waiting for a train. Like desperado who's waiting for a train.
They all said Louis was not half bad. It was written on the walls and window shades. And how she'd act, the little girl, a deceiver. Sometimes a bottle of perfume, flowers, and maybe some lace. Men brought Louise 10 cent trinkets. The intentions were easy. Time she cried. How about women like Louise? Well, they get by. But the wind is blowing cold tonight. Good night, Louise. Good night.
Neonska duga. looking out about a couple, two, three things. Picked up my microphone and started to sing. I was feeling worse than the words come out. Fell on some keys, then this song walked out of me. Lost my head. Lost my head, yeah. I don't wanna talk about it, yell about it, oh no. Maybe I just wanna sing about it.
Lost my
bio Kurt Weill, jedan od najzanimljivijih muzičara na aktualnoj rock sceni. Njegov prošlogodišnji album Believe Me, I'm Going Down je bila izuzetna ploča. Kurt Weill se na sebe skrenuo pažnju, bar kada sam ja upitujem, 2009. godine kada imao onaj potpuno fenomenalni album Childish Prodigy, od tada je napravio zaista izuzetnu karijeru, deluje u okviru tog filadelfijskog rockerskog kruga, čiji je član i sastav War on Drugs, pored Kurta Weilla, najreprezentativnije ime iz tog grada, kad je u pitanju rock muzika u ovom trenutku. Pesma je bila Lost My Head There. Sad ćemo opet čuti Kurta Weilla ovog puta u društvu jednog avangardnog gitariste i kompozitora i producenta koji se zove Steve Gunn. Njih dvojica su u okviru projekta Paralelogram koji sprovodi kompanija Three Lobby Recordings snimili jedan zajednički takozvani split album podeljen znači, na dva dela na kojem su obradili neke pesme koje su volili da slušaju tokom tih svojih karijera. Na ovom delu koji pripada Steve'u Gunnu se nalazi pesma iz repertoara pevačice Niko 6040. Kurt Weill je pružio podršku Steve'u Gunnu u interpretaciji ove pesme i mi ćemo sada to emitovati kao jedan od najboljih takozvanih kavera u prošloj godini. Znači Steve Gunn i Kurt Weill numera 6040, autor je pevačica Niko. A za sam kraj čućemo band iz koji predvodi norveški producent H.P. Gundersen, a koji se bavi jednim specifičnim interpretiranjem tih nekih klasičnih američkih muzičkih idioma. Oni su prošle godine snimili album Mad Flowers u ovom bendu koji se zove The Last Hura. Se kao glavna pevačica pojavljuje ćerka poznatog holivudskog glumca Billa Pullmana, Mesa Pullman, i mi ćemo ih čuti kako izvodi jednu blues kompoziciju pod imenom Try to Lose You sa tog albuma koji se zove Mad Flowers. Ali pre toga Steve Gunn i Kurt Weill u pesmi iz repertoara pevačice Niko. Pesma se zove 6040. Thank you. Bio sastav The Last Tura, numerom Try to Lose You, doveli su nas do kraja ovog drugog izdanja emisije Neonska Duga na Radio Beogradu 2. Nadam se da ste pronašli nešto za vaše žedno uvo na u ovoj našoj emisiji. Ovaj sastav The Last Tura inače predvodi, kao što rekao, taj norveški producent H.P. Gundersen, i on je, tragujući za tim tajnim štimom Stevena Stilsa, to je bila njegova inspiracija, došao do ove muzike koje smo sada emitovali. U realizaciji ove emisije veliku pomoć sam imao od tonskog realizatora Milenka Bićanovića i organizatorke Rade Ćorović, a moje ime je Žikica Simić. Završavamo sa malo pre spominjanom grupom The Clash i numerom The Car Cheat. Laku noć, prijatno.